Blaðsíða 18. Mannréttindi. Allu höfum við einhverja tilfinningu fyrir því hvað okkur finnst rétt og rangt í samskiptum manna á milli. Sú tilfinning er þó breytileg frá einum einstaklingi til annars og tekur mið af þeirri menningu sem við búum í og hvernig samfélagið hefur móta viðhorf okkar. Hugmyndir fólks um mannréttindi hafa tekið breytingum í tímans rás. Með mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem sett var fram árið 1948 urðu straumhvörf í mannréttindamálum. Þar er meðal annars getið bann við pyntingum og víðtæk réttindi til lífs, frelsis, mannhelgi, skoðanafrelsis og jafnréttis. Mikilsvert er að muna að grundvallar mannréttindi eru áunnin réttindi og þeim er því hægt að tapa sé ekki staðinn vörður þau. Mannréttindi hafa haldið áfram að þróast frá 1948 og hefur þeim verið skipt upp í þrjár kynslóðir. Til fyrstu kynslóðar mannréttinda teljast borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi okkar. Dæmi slík réttindi eru að allir menn fæðast frjálsir, að við höfum skoðanafrelsi og að engum sé mismunað til dæmis vegna kynferðis, litarháttar eða trúar. Til annarar kynslóðar mannréttinda er réttur okkar til menntunar, húsnæðis, heilbrigðisþjónustu og mannsæmandi lífsskilyrða. Til þriðju kynslóðar mannréttinda teljast svokölluð samstöðuréttindi til að mynda réttur til friðvænlegs umhverfis og réttur komandi kynslóða til óspiltra náttúru. Fyrsta kynslóð mannréttinda er sú sem víðast hvar er virt en sú þriðja nýtur enn sem komið er hvað minnstrar viðurkenningar. Flest lönd í heiminum hafa skrifað undir mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna en einnig eru til staðbundnir samningar mannréttindi líkt og mannréttindasáttmáli Evrópu og mannréttindasáttmáli Ameríkuríkja. Staðbundnum mannréttindasáttmálum fylgja jafnframt dómstólar sem fjalla mál þeirra sem telja á sér hafi verið brotið. Þá hafa einnig verið settir á fót sérstakir dómstólar sem fjalla víðtæk mannréttindabrot sem flokkuð hafa verið sem brot gegn mannkyni. Má þar nefna þjóðernishreinsanir í Rúanda árið 1994 þar sem 800.000 manns voru myrt og stríðiði fyrir Júgoslavíu sem stóð yfir frá árinu 1991 til 1995 þar sem 20.000 voru myrtir. Á blaðsíðu 18 er mynd Í myndatesta segir, kerti vafin í gaddavír eru einkennistákn alþjóðlegu mannréttinda samtakana Amnesty International. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt. Þjóðernis hreinsanir. Í þjóðernis hreinsunum er markmiðið að hreinsa ákveðin svæði af fólki af öðru þjóðerni eða uppruna með því að myrða það kerfisbundið. Blaðsíða 19. Annað dæmi mannréttindabrot er mansal. Mansal er það þegar fólk, jafnt konur, karlar og börn, er selt í hagnaðarskyni. Mansal er því glæpsamlegt atferli. Fórnarlömb mansals eru látin vinna ýmiskonar vinnu, sum eru seld í nauðungavinnu í verksmiðjum, en meiri hluti fórnarlamba er seldur í kynlífsþrælkun. Börn eru seld mansali stundum til vinnu, sum til ólöglegra ættleiðinga og sum eru neitt til hermennsku eða í vændi. Erfitt er að áætla hversu mörg fórnarlömb mansals eru, en þó hafa Sameinuðu þjóðirnar miða við að á hverjum tíma séu nokkrar milljónir. Í sumum ríkjum er sjaldan farið eftir þeim mannréttinda sáttmálum sem ætti að virða. Sameinuðu þjóðirnar gegna lykilhlutverki í að efla grundvallar viðurkenningu samfélaga fyrir almennu mannréttindum.